Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, бројот на жртви по смртоносниот напад со автомобил на фестивал на филипинската заедница во Ванкувер се очекува да се зголеми. Лидерите на главните партии во земјава дебатираа за политиките за намалување на трошоците за живот. Кардиналите треба да се состанат во Рим за да го започнат процесот на избор на следниот лидер на католичката црква. Меѓу бројните светски лидери на погребот на прапата Френсис присуствуваше и македонската председателка. И во фудбалот Ливерпул ја освои титулата во премиер лигата. Слушајте не. Сведоци опишаа што виделе кога автомобил влета во толпа на филипински фестивал во Канада. Стотици луѓе биле присутни на уличниот фестивал, кој што му одава почит на нивниот домороден водач Дату Лапу-Лапу, кој се борел против шпанската колонизација. Најмалку 11 лица се мртви, а десетици се повредени во нападот со автомобил. Властите велат дека бројот на жртви може да се зголеми во наредните денови и недели во зависност од сериозноста на повредите. Джеймс Круз вели дека уживал во атмосферата на семејниот фестивал се додека одеднаш не се претворил во трагедија.
At first, I heard, you know, the car was like revving up. We heard like a loud noise, like a loud bang. Since we didn't know what actually was happening, we tried to assess until we saw people on the road. Others were like running, shouting, asking for help. It was heartbreaking. I couldn't even imagine that it's actually happening in real life because we see that, you know, on TVs or movies. But when you are in that kind of situation, it was really shocking.
Осумничениот 30-годишен маж е по полициски притвор. Во оваа фаза не се покренати обвиненија. Вршителот на должноста шеф на полицијата во Ванкувер, Стив Рај, вели дека тој бил познат на полицијата и имал проблеми со менталното здравје и дека во оваа фаза инцидентот не се третира како тероризам.
This is the darkest day in our city's history as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration. The actions of a single person shattered our collective sense of safety. It is impossible to overstate how many lives have been impacted forever. There are many unanswered questions about why this horrific crime happened, the motive, and whether anything could have been done to prevent it. We are working hard to get all of the answers.
Канадскиот премиер Марк Карни ја прекина изборната кампања по смртоносниот напад со автомобил во Ванкувер. Во објави на социјалните мрежи, господин Карни изрази сочувство, а лидерот на конзервативците Пиер Поилиевере рече дека неговите мисли се со филипинската заедница во Ванкувер по ужасните вести што дојдоа од фестивалот. Лидерите на главните партии во земјава беа прашани за нивните политики во врска со трошоците за живот во четвртата и последна изборна дебата. За време на дебатата, чиј домаќин беше телевизискиот канал 7, лидерите ги повторија своите политики како одговор на притисоците поврзани со трошоците за живот. Лабористичката партија вети дека ќе ја намали најниската даночна стапка од 16% на 14% во текот на 2 години, додека коалицијата нуди намалување на акцизата за гориво за 25 центи за 1 година. И покрај нивната подготовка за дебатата, прашањето за цената на дузина јајца ги натера лидерите да погодуваат за точниот одговор.
Let's go to this one. Here is a dozen eggs. Mr. Dutton, do you know how much they cost?
About $4.20.
No, you might get half a dozen.
Mr. Albanese.
$7 if you can find them, because it's hard to find them at the moment.
Yeah, you're looking at, I reckon you're looking at 8+.
No? Yeah, there you go. It's the Sunny Queen 12 eggs from Woolies. They're $8.80 from Coles. They're slightly cheaper at about $8.50.
60 неодлучни гласачи во студиската публика го гласаа господин Албанеза за победник со 50% во споредба со 25% за господин Датон и 25% се уште неодлучни. А лидерот на Зелените Адам Бенд вели дека вклучувањето на стоматолошката заштита во Медикер би било главното барање доколку се во можност да учествуваат во преговорите за малцинска влада на престојните сојузни избори. Ова се првите федерални избори каде што помладите гласачи се побројни од постарите гласачи, така наречена генерација бейби бумери, родени по Втората светска војна. Како значително голема гласачка група. Господин Бенд изјави за Канал 9 дека партијата на Зелените има политики за кои се надева дека ќе најдат на добар прием кај гласачите.
Getting dental into Medicare for everyone, it's unfinished business. Like, people are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. And when you look at things like cost of getting kids braces, etc., it all adds up. So we want to get dental into Medicare for everyone. We want to make childcare free across the country. Start treating it like we treat primary school around the country, where it's free and universal for everyone. And we're going to tax the big corporations to pay for it, because at the moment, one in three big corporations pays no tax. And we think when a nurse pays more tax than a multinational, something's wrong.
Кардиналите треба да се состанат во Рим за да го започнат процесот на избор на следниот лидер на католичката црква и 1,4 милиарди католици низ целиот свет. Само кардиналите под 80 години имаат право да гласат на таен собир за затворени врати, наречен конклава. Моментално има подобни 135 лица, од кои повеќето самиот Францис ги назначил. Се уште не е одреден датум за конклавата, но се очекува да започне меѓу 5 и 10 мај. Во меѓувреме посетители се редат уште од раните утрински часови во неделата по локално време за да го посетат гробот на покојниот папа. Сум Сида Мерфи, која допатувала од Керала, Индија, вели дека има мешани емоции и дека не често католичкиот свет има ваков поглавар.
Still, it's unbelievable that he's no more with us. It's a mixed emotion. It's sad that we don't get popes like this very often, and we hope that the next pope will continue the same as he has done, and hopefully that he is going to pray for us with Jesus. So it's a mixed emotion. He's no more with us, but he's still with Jesus.
На погребната миса посветена на неговата светост, папата Францис меѓу бројните светски лидери, членови на кралски семејства, верски водачи и околу 200.000 верници, присуствуваше и македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова. Папата е погребан во Санта Марија Маджоре, една од петте папски базилики. Во неја во 2015 година беше поставена плочата на македонски јазик во чест на светите браќа Кирил и Методи. Минатата година председателката Селјановска имаше аудиенција кај папата Францис, што ја оцени како незаборавен настан, поради, како што посочи, мудрите папски мисли за најважните светски прашања, но и неговиот респект кон македонската вековна традиција. Папата Францис е првиот поглавар на Римокатоличката црква која посетил Македонија. За време на историската посета во 2019 година тој рече, цитат: «Македонија е портата преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на македонското тло се првите европејци на кои апостолот Павле им го пренел Христовото учење». Државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио вели дека престојната недела ќе биде многу критична во обидот да се стави крај на војната во Украина. Неговите коментари во емисијата Meet the Press на NBC дојдоа откако председателот на САД Доналд Трамп изрази сомнеш за подготвеноста на рускиот председател Владимир Путин да ја заврши војната, велејќи дека тоа би ги комплицирало напорите за постигнување мировен договор. Господин Рубио вели дека председателот Трамп и представниците на САД ќе треба да направат проценка за следните и најтешки чекори и додаде дека нема да можат да продолжат да посветуваат време и ресурси за тој напор доколку не вроди со плод.
He's trying to bring this war to an end, and we've made real progress, but those last couple steps of this journey were always going to be the hardest ones, and it needs to happen soon. We cannot continue, as I said, to dedicate time and resources to this effort if it's not going to come to fruition.
Израел ги нападна јужните предградија на либанскиот главен град Бејрут во најновото кршење на ноемврискиот договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хезболах. Огромен облак од чад се издигаше на силуетата на градот додека противпожарни возила и либански војници беа распоредени на местото. Нема непосредни информации за жртви. Израелската армија вели дека ја нападнала зградата во јужен Бејрут, бидејќи верувала дека се користи за складирање прецизни ракети што му припаѓаат на Хезболах, но досега нема доставено докази. Ова е трет израелски напад врз Бејрут од прекинот на огнот кон крајот на ноември. Локалниот жител Хусейн Ал-Могдат вели дека ситуацијата станала неподнослива.
I'm here, 50 meters away from the strike. This is the second time that we leave home with our children and family. The situation has become unbearable.
И во фудбалот, Ливерпул со победата на Тотенхем од 5-1 ја обезбеди шампионската титула на Премиер Лигата во надпреварот од 31-то коло. Со оваа победа Ливерпул има недостижна предност од 15 бодови пред Арсенал, а на листата потоа се Ньюкасл со 62, Манчестер Сити со 61 и Челси и Нотингем Форест со по 60 бодови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,76 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 29 април. Перт претежно сончево, максимално 26 степени, Аделаид слаби повремени врнежи 22, Мелбун врнежливо 18, слично и за Хобарт, максимално 14, слаби и краткотрени врнежи и за Камбера, максимално 21 степен, Сиднеј дошт со посилен интензитет 24, Бризбен претежно сончево 28, Дарвин врнежливо 30 и Алис Спрингс сончево, максимално 24 степени. Тоа беше временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 29 април.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.